Tog'ay Murod, otamdan qolgan dalalar. 8-chi bob. O'zalarim ostlaridan ochildi. O'za nima uchun yerdan chiqmish bo'g'zi oldidan ochiladi? O'za yer oziq quvvatini g'o'zuvchilab tortadi. O'za yer quvvai qudratini quyoshlab ko'taradi. Oqibat o'za oz shoxlari oziqsiz qoladi. O'za oz shoxlari quvvatsiz qoladi. Oxir oqibat o'za aynan ana shu oz shoxidan ochiladi. Mayda-mayda ochiladi. G'ozsiz ochiladi. O'zalarim uch uchlaridan ochildi. O'za uch paxtalarda osshoh paxtalarday bebarokat lahta bo'ladi. O'za uch paxtalarda osshoh paxtalarday bebaror paxta bo'ladi. Boisi qoqbel ko'saklar uch ko'saklarga oz yer oziq qiyadi. Qoqbel ko'saklar uch ko'saklarga kam yer quvvat qiyadi. O'zalarim qoq belidan ochildi. Qoq bel ko'sak yerda bor oziq quvvatni tortib oladi. Qoq bel ko'sak yerda bor kuch qurbni o'zida olib qoladi. Shu boisdan qoq bel ko'sak paxtamisan paxta bo'ladi. Qoq bel ko'sak barorli paxta bo'ladi. Qoq bel ko'sak tarozi bosajak paxta bo'ladi. Dehqon kuniga-da ana shu qoq bel ko'sak yaraydi. Shu boisdan da qoq bel ko'sakni dehqon ko'sak deydilar. O'za barg sariq bo'lsa, dori risoladagiday barg to'kmaydi. O'za barg quruq bo'lsa, dori binoyiday barg to'kmaydi. Shu bois Murobdan suv so'radim. Oqar suv tamom bo'ldi, dedi Murob. Endi suv ombordan suv beraman. Suv omborda suv yillab, ko'llab yotadi. Yil mobaynida loyqa suv ostilab cho'kib qoladi. Suvni suv etkich ana shu loyqa bo'ladi. Ana shu loyqasiz suv bilan sug'orilgich g'o'za 20 kun hayallaydi. Ana shu loyqasiz suv bilan sug'orilgich g'o'za 30-40% kamayadi. G'o'zalarim u davrdan o'tdi. G'o'zalarimga endi oti suv bo'lsa bo'ldi. Men dalalarimni ombor suv bilan oqar-oqmas suvlab oldim. Dorilanmish g'o'za tag'in qaytib ko'sak tugmaydi. Yomondan yomoni dori bor ko'saklarni da qovurib tashlaydi. Men ko'saklarim mo'l ko'l ochilishini qaradim. Nihoyat 60% ko'sagim ochilib bo'ldi. Tong saharda traktor ketiga 14-chi to'rtburchak uskuna taqdim. Uskunada ikkita yum-yumaloq idish bo'ldi. Men har idishga 150 kilodan 300 kilo dori soldim. Dorilashdan oldin sut ichib olishim qarz ham farz bo'ldi. Molimiz illa bir kadi sut beradi. Shunidan men ichib olsam bolalar nima ichadi? Men sut o'rnida yaxtay suv ichib oldim. Korjoma kiydim, ko'zoynak taqdim, og'iz burnimga zahar niqob taqdim. Qo'lqop kiydim. Traktor kabinasini mahkamlab yopdim. Traktor birinchi tezlikda haydadim. Men sahar mardonda dalalarimga zahar berdim. Men tonglay dalalarimni zaharladim. Purkagich nasoslarini o'nglab dala zaharladim. Purkagichlar bir varaka 20-24 egatga sariq zahar purkadi. Silindrni 6-chi raqamga qo'yib dala zaharladim. Nasos bosimini oshirib dala zaharladim. Men 1 gektar dalamga 4 kilo qo'lansa zahar berdim. Achchiq zahar berdim. Tong turkadi. Bobotog' uzra kun shafaqlandi. Tong shudringlar ol shafaqlarda ketdi. Men dala zaharlashdan tiyila qoldim. Beshudring barg zaharni tan olmaydi. Kun olis boshim aylandi. Kun olis ko'zim yoshlandi. Kun olis ichak qornim tomog'imda bo'ldi. G'arra-g'arra qusishdan armonim qolmadi. Salqintob oqshom qo'ndi. Men tag'in dala zaharladim. G'o'zalarim tusi o'chdi. G'o'zalarim sap sariq bo'ldi. G'o'zalarim entikdi, g'o'zalarim hansiradi. Butifos barg qovjiratib tashladi. Butifos barg qovurib tashladi. Butifos chala-chala barg to'kib boshladi. Butifosda bor yo'g'i bitta xosiyat bo'ldi. Butifos xom ko'sakka ziyon bermadi. Xom ko'sak bodrab ochilaverdi. Zahar zaqqum butifosdan o'zga dori qurib qolib edimi? Butifosdan o'zgada barg to'kajak dorilar mo'l ko'l bo'ldi. Masalan, kalsiy tiaminid degich ziyon zahmatsiz dori bo'ldi. Magniy xlorat degich hid bo'ysiz dori bo'ldi. Magniy xlorat butifosdan samarali barg to'kadi. Magniy xlorat butifosdan avlo-avlo barg to'kadi. Ammo magniy xlorat xom ko'sakka ziyon beradi. Magniy xlorat ziyon bermish xom ko'sak uchlari qizil bo'lib qizil bo'lmaydi. Sariq bo'lib sariq bo'lmaydi. Gulobi-gulobi rang bo'ladi. Gulobi ranglar boshidan qolsin. 4 misqol ko'sak 2 misqol bo'lib qoladi. Serfazilat tola befazilat bo'lib qoladi. Magniy xlorat butifosdan arzon da tushadi. 1 tonna magniy xlorat 290 so'm turadi. 1 tonna butifos 2050 so'm turadi. Unda kattalar nima uchun zahar zaqqum butifos seb deydi? Butifos xom ko'sakni omonlaydi. Magniy xlorat xom ko'sakni zavollaydi. Yo el yurt yo kirim. Kattalar bot-bot ko'sak ochilishini o'ylaydi. Kattalar qayta-qayta paxta terilishini o'ylaydi. Kattalar qishga chayin paxta terilishini o'ylaydi. Yo el yurt yo kirim. Kattalar kirimni tanladi. Odam tong saharda aroq ichsa nima bo'ladi? Odam piyonista bo'ladi. Dalalarimda ana shu odam misol piyonista bo'lib qoldi. Odam tol tushda tamaki cheksa nima bo'ladi? Odam bangi bo'ladi. Dalalarimda ana shu odam misol bangi bo'lib qoldi. Odam namozxonda nasha cheksa nima bo'ladi? Odam nashavand bo'ladi. Dalalarimda ana shu odam misol nashavand bo'lib qoldi. Endi ana shu og'ular barini bir odam tanovul etsa nima bo'ladi? Odam pushti kuyib kul bo'ladi. Odam nasl nasabsiz bo'ladi. Dalalarimda ana shu odamday bo'lib qoldi. Badanda jon bor, qilmish qidirmish bor. Qilmish qidirmish bor, jinoiy modda bor. Odam biron imoratga ziyon bersa, falon moddaga binoan javobgarlikka tortiladi. Odam biron texnikaga ziyon bersa, falon modda bo'yicha qamatiladi. Odam birovni ursa, falon moddaga binoan kesiladi. Nima uchun odam yerni zahar dorlaydi, ammo javobgarlikka tortilmaydi. Nima uchun odam yerni zaharlab xo'rlaydi, ammo javobgarlikka tortilmaydi? Dunyoda ko'p-ko'p emish-emish eshitdim. Ammo yer zaharlab javobgar bo'libdi degich emish eshitmadim. Yer qaridi. Yer pushti kuyib zahar zaqqum bo'ldi. Yer ko'ksi kuyib kul bo'ldi. Yer taqdir peshonasidan ko'rib yotaverdi. Yer o'z dardini aytayin dedi. Yerda til bo'lmadi. Bozorni yaxshi ko'raman. Noz ne'matlar tovlana-tovlana turadi. Shirin shakarlar bollana-bollana turadi. Achchiq chuchuklar bo'ylana-bo'ylana turadi. Noz ne'matlardan ko'zim to'yadi, shirin shakarlardan ko'nglim to'yadi. Bozorda yeganim oldimda bo'ladi, yemaganim ketimda bo'ladi. Men bozorda behishda yurmishday bo'laman. Men olmasam-da narx-navoni surab surishtiraman. Men yemasam-da qirmizi olmani kaftimda salmoqlab-salmoqlab ko'raman. Iskab-iskab ko'raman. Qirmizi olmadan kaftlarim rohatlanadi. Qirmizi olmadan dimoqlarim huzurlanadi. Men dunyoda borligimdan shukrlanaman. Ammo bozorda bir ayb bo'ldi. Bozor aybi narx navosi yomon bo'ldi. Oy, yomon, yomon bo'ldi. Bobotog' pistasi 15 ming so'm bo'ldi. 15 so'm bo'ldi. Baxshivor yong'og'i 9 so'm bo'ldi. Tashnobod anori 5 so'm bo'ldi. Toshdan qimmat narx navo bo'ldi. Nima bo'lsa bo'ldi, bardan 1 kilodan oldim. 2 kilo anor 1 kilo keldi. 2 dona anor 1 kilo keldi. Men anor salmoqlab o'yladim. Dasturxonga 2 tagini anor qo'ysa bo'lmaydi. Katta mehmonlar noziktab bo'ladi. O'yle, bor yo'g'i 2 ta anor qo'yibdi deydi. Shu bois tag'in 1 kilo anor oldim. Jami 4 ta katta anor bo'ldi. Dasturxonda 4 burch bo'ldi. Ana shu 4 burchiga bittadan 4 ta anor qo'yaman. Dasturxonim binoyidek dasturxon bo'ladi. Men anor pulini sanadim. Ichimdan qirindi o'tdi. Barmoqlarim qalt-qalt etdi. Bir pul qaradim, bir anor qaradim. 4 tog'ini anor uchun 10 so'm to'lagim kelmadi. Qo'llarim qalt-qaltini bilintirmayin deya anor pulini qo'shqo'llab ushladim. Anorchiga qo'shqo'llab uzatdim. Ammo anorchi bildi, miyig'ida kuldi. Tashnobod anor, pulingiz o'zingiz bilan ketadi, dedi. Yaxshi anorlikka yaxshi anor. Men bir anor bilan mehnat kuniga tushyapti, degim keldi, deya olmadim. Anorchini oldida past ketgim kelmadi. Tashnoboda anorligi uchun oldim-da, dedim. Anorchi qo'lini ko'ksi qo'ydi. Qulluq osh bo'lsin, dedi. Anorga meni og'zim tegarmidi? Tekkan bilan anor osh bo'larmidi? Shunda qishloqdoshimiz qayum qorovul kelib qoldi. Qani, dehqonqul, bozorlabsan-da, dedi. Ha, tirikchilik. Qayum qorovul bir tur xalta bozorligimga ser soldi. Xayol ko'z olaytdi. Bir menga qaradi, bir bozorligimga qaradi. Tinchlikmi, dehqonqul, dedi. tinchlik, osoyishtalik. Mabodo kayfing yo'qmi? Umrimda og'zimga olmaganman, Qayum aka. Nima endi? Sizga nima? Bozorligingni ko'rib aytaman-da, kayfi yo'q odam shunchalik bozor qiladimi? Dasturxonda obodida, Qayum aka. Dasturxon obodi uchun ol evi bilan oldi. Bundayin bozorlik uchun mendayin dehqon bir oy terlaydi. O'zimdayin dehqonda shu, Qayum aka. O'zimizdayin dehqonda shu. Mana bu pistami? 15 so'ma. Yopirmi, yopirmi. Narx-navoni xudo urmadi, men qutulmadim. Hali shu yaqinda pista chiqqanimni, chaqqanimni eslolmayman. Shu qishdagi bir to'yda 5-6 ta chaqib edimmi, bilmayman. Siz shu qishda chaqasiz ekan. Men qachon pista chaqqanimni bilmayman. Endi mehmon atoyi xudo, Qayum aka. O'zbekchilik, o'zbekchilik. Olma, shu gapdan qolma, dehqon qo'l. Kam bo'lmaysan. Shu tevarakni mehmoni bo'lsa ko'rgan edi. Moskovdan mehmon kelyapti, Moskovdan. Bar nozik mehmon, raisimiz aytdi. Mehmon kelgan uyda baraka arimaydi, dehqon qo'l. Baraka arimaydi. Mehmon rizqi o'zidan oldin keladi, deydi. Moskovchi mehmon bo'lsa, unda bunday qil. Bozorga xurmo kiribdi. Ha, ana u yerda sotyapti. Hayla. Qani, qani? Hayla, hayla. Qozon shlyapa savdolashyapti. Ana shu xurmodan 1-2 kilo ol. Moskva yoqlarida xurmo o'smaydi. Mehmon osh deb kelmaydi. Mehmon mehmonda, havasaki yeydi-da. Qayum qorovul aytmish qator-qator xurmonlab ordilab bordim. Xurmo qanchadan bo'ldi? Dedim. 3 so'mdan, dedi. Xurmonlarni ushlab-ushlab ko'rdim. Xurmo qayerniki? Subtropikniki, dedi. Subtropiknikidan 1 kilo torting qani? Subtropik bog' shunday oldimizda. Dalamizdan 20 chaqirim keladi. Bozor darvoza oldidan 2 cho'ntak mayda pista oldim. To'lib toshib uyga keldim. Bozorligimni oshxona qo'ydim. Bolalar bozorlik yopirildi. Bolalar bozorlik girdini oldi. Olma, ota, olma. Ota, anor bering. Uzum bering, uzum. Birovi olmaga qo'l uzatdi, birovi anorga qo'l uzatdi, birovi uzumga qo'l uzatdi. Bolalarni qo'lini urib-urib tashladim. Tort qo'lingni tort dedim. Bolalar ketiga qo'l bekitdi. Bolalar qo'ltig'iga qo'l tiqdi. Bolalar og'ziga qo'l soldi. Bolalar mo'lt-mo'lt qaradi. Bolalar iltijo-iltijo qaradi. Men boshim bilan bozorlikka imo berdim. Bularni yeb bo'lmaydi, ha dedim. Ha, ha, ha. Men aft burishtirdim. Men bosh sarak-sarak etdim. Ichni og'ritadi, ha, ichni ketkizadi, ha dedim. Qara, fe, sassig'izim ekan. Fu. Menga nima olib keldingiz, ota? Senga Sengami? Bir nima olib keldim. Qani qo'lingni ber. Ana, ko'rdingmi? Bir ikkita mayda pista chaqib ko'rsatdim. Ana shunday chaq dedim. Qarsillatib-qarsillatib chaq. Tishing baquvvat bo'ladi. Qani baring qo'lingni tut. Bolalarga mayda pista bo'lib berdim. Ana endi borib o'ynanglar dedim. Boringlar. Bolalar tarqaldi. Faqat Qulmat o'g'limiz qoldi. Kambag'alga ket deya olmadim. Ko'nglim bormadi. Kambag'al Qulmat dardman. Doktor ko'rib vitamin yetishmaydi dedi. Bir dasta dori bitib berdi. Denov dorixonasidagilar bitikni ko'rdi, bittasi ham yo'q, lekin bo'lib turadi. Tez-tez xabar olib turing dedi. Men aytdim. Vitamin g'oza edimki, tez-tez xabar olib turaman dedim. Tag'in qaytib bormadim. Dardmand Qulmatimiz ingilladi. Ota, pomidor bering dedi. Men hayronlandim. To'r xaltada pomidor yo'q bo'ldi. Pomidor? Qani pomidor dedim. Qulmatimiz qo'li bilan xurmoni ko'rsatdi. Ey, tavba ey, o'g'limiz xurmoni tanimadi. Ey, tavbangdan ey, o'g'limiz xurmoni taniy olmadi. Men palaqdaroq bir xurmo olib berdim. Ma, bu pomidor emas dedim. Bu xurmo, ha, xurmo. Derazadan denov tanafni ko'rsatdim. Hay, ana bu yoqda daraxtzor bor-ku, ana shu subtropik bog' dedim. Subtropik bog'da xurmo o'sadi. Bizni dalada g'o'za o'sadi. Oshxona zanjirlab tashqariladi. Olxona aylanib qaradim. O'zi bisotimda uchovgina kiyim bo'ldi. Ikkovi sovliq bo'ldi, birovi qo'yim bo'ldi. Ikkovi sovliq bo'ldi, birovi so'yib sotish uchun boqilib yotmish qo'y bo'ldi. Ana shu qo'y Moskovchilarga nasib etajak bo'ldi. Men Moskovchi mehmonlarga so'yilajak qo'yimni qaradim. Dummasini changallab-changallab qaradim. Qo'yim oriq bo'ldi, so'yishga arzigich go'sht qilmagich bo'ldi. Og'ilxona oldida kaftimni peshonam soyabonlab kun qaradim. Shunda oshxona derazasidan bir nima lip etib tushdi. Yo qog'oz, yo latta uchib tushdi deya o'yladim. Lip etib tushmish nima cholib ketdi. Mushuk bo'lsa kerak-o deya tikilib-tikilib qaradim. Nodir o'g'limiz pirillab chopib boryapti. Bildim, oshxonadan bir nima olib qochdi. "O, qayt!" deya baqirdim. Nodir o'g'limiz qaytmadi. Quyunday quyunday chopdi. Men izidan quvib ketdim. Bola bolada darrov holdan toyib qoldi. Men yetib olib yelkasidan ushladim. O'g'limiz yelkasini silkib olib chopaman deya beti bilan yiqilib tushdi. Tuproqda yuztuban yotib oldi. O'g'limiz bir nimani bag'riga bosib yig'ladi. Oyoqlarini tipirchilatib yig'ladi. Yer tepinib yig'ladi. Tuproq changib-changib qoldi. O'g'limiz yig'lay-yig'lay oxiri holdan toydi. O'pkasini bosolmay hiq-hiq nafas oldi. O'g'limiz qalt-qalt etdi. Yelkalari pir-pir uchdi. Boshi sarak-sarak bo'ldi. Bola qo'rqdi. Ko'zini ohista ochdi. "Tur, uyga yur," dedim. O'g'limiz ingilladi. Ko'zini tag'in yumdi. Yuzini yer qo'ydi. O'g'limizni bir yoniga ag'dardim. Nima ekan deya bag'riga qaradim. O'g'limizning bag'rida 2 dona xurmo bo'ldi. O'g'rimiz xurmolarni tag'inda bag'ir bosdi. Yer tepib, yer tepib yig'ladi. "Bermayman, yo'q, bermayman," dedi. O'g'limizni dast ko'tarib qo'ltiqlab oldim. O'g'limiz qo'ltig'imda tepkilab yig'ladi. Bilaklarimni tishlab yig'ladi. Yosh bolaning tishi yomonda. Bilaklarim achishib og'ridi. Bir amallab ichkari olib kirdim. Og'ziga dard tars etkizib bir urdim. Joni yomon, yomon og'ridi shekilli. Og'zini ushlab, ushlab yig'ladi. Ana shunda xurmolar yer tushdi. Xurmolar yumalab-yumalab jo'nadi. Men xurmolarni ushlab, ushlab keldim. Hamsoya qo'llarinikidan onamiz keldi. Og'zini ushlab yotmish o'g'limizni yerdan ko'tarib oldi. Shunda o'g'limizni og'zi burnida qip-qizil qon ko'rdim. Onamiz o'g'limizni yer enkaytirdi. Kafta bilan og'zi burnini artdi. "Ha, qo'ling sinsina, shu guna norasidani urgan qo'lginang sinsina," dedi. Onamiz tevarak alangladi. Tandir oldida yotmish temir kosovni olib otdi. Men enkayib qoldim. Kosov ustimdan o'tib ketdi. Onamiz yerdan bir siqim tuproq oldi. O'g'limizni og'zi burnini artdi. Doka ro'moli uchidan yirtish oldi. Yirtishni o'maloqlab o'g'limizni burniga tiqdi. "Bola senga nima qildi? Norasida bola senga nima qildi?" dedi. Men qo'limdagi xurmolarni ko'rsatdim. "Mana buni qarang, shuni olib qochdi," dedim. "Shugina norasidani bolani og'zi burnini qon qilasanmi? Yerpanchir bo'lgur. O'ynab qo'yay shuginadan. Shuginani kilosi 3 so'm turadi. Shu ikkovgina xurmoga ha qirchiningdan qiyilgul. Qirchiningdangina qiyilgul. Ikkovgina bo'lgan bilan salkam 1 kilo keladi. 1 kilo kelsa nima bo'pti? Ha xurmolaring boshingdan qolsin. Boshginangdan qolsin. Ertaga mehmon kelsa oldiga nima qo'yaman? Birovini bunisi esa, birovini unisi esa. Mehmonlar nimani yeydi? Nima? Mehmonlardan xurmo qarzing bormi? Yerchilim borgur. Qarzim yo'q, ena qarzim yo'q. Lekin mehmon atoyi xudoda. Mehmon otadan ulug'da. Mehmonlar oldida kim degan odam bo'lamiz? Unda mulroq oladi. Xurmoni pulga beradi. Enam aytdi degan bilan bo'lmaydi. Bola bolada ko'ngli ketadi. Katta mehmonlar insofli bo'ladi, ena nazari to'q odamlar bo'ladi. Barini yeb qo'ymaydi. Dasturxonda qoldiradi. Mehmonlardan qolsa bolalari yeydi-da. Gapim ma'qul bo'ldi shekilli, onamiz o'g'limizni ichkarilab yetaklab ketdi. Men xurmonlarni yengim bilan artib-artib oldim. Joyga olib borib qo'ydim. Jovuz donalariga qarab o'tirib-o'tirib og'zimni suv qochdi. Beixtiyor qo'l uzatdim. Uzumdan 5-6 dona olsam, uzumbosh losh-losh bo'lib qoladi. Uzumbosh chumchuq cho'qilab tashlamishday, chumchuq cho'qilab tashlamishday bo'lib qoladi. Oqibat mehmonlar oldiga qo'yar holi qolmaydi. Men uzumdan qo'l tortdim. Oshxonani tashqaridan qulfladim. Ochiq derazani ichkaridan mo'raladim. O'g'limiz uyquda bo'ldi. Burunlari tiqiqli oppoq doka qip-qizil bo'ldi. O'g'limiz og'zini kappa-kappa ochib entikdi. Bir chapi o'ngarildi, bir o'ngga o'ngarildi. Ko'rpasini tepkilab, tekkilab tushirdi. "Xurmo, ota, xurmo," deya uyqusiradi. "Shu mehmonlar necha kishi o'zi, rais buva?" dedim. "Hozir sanaymizda. Bitta rejissyor, ikkita operator, bitta kommentator, jami bir mashina. Ammo odatimizni bilasiz. Yuqoridan bir mashina katta kelsa, pastdan ikki mashina katta hamroh bo'lib keladi. O'ynab qo'yay, mehmondan o'ynab qo'yay. Masalasi oson ekan. Shu bozordan qo'y go'sht olsam bo'lmaydimi, rais buva?" "Ajab odamsiz-da, Dehqonqul aka. Kinochilar bizni oldimizga ochidan o'lib kelayotgani yo'q. Mehmon osh deb kelmaydi. Qo'y obro'yda. Kimsan, katta bir xo'jalikni mash'al brigadiri. Semizlikni qo'y ko'taradi, Dehqonqul aka." "Chin, qo'y ko'taradi, chin. Men ko'taraman." "Siz ham semizlikni ko'taring-da." Ko'taraman, rais buva, ko'taraman. Semizlikni qo'y ko'taradi. Semizlikni men ko'taraman. Ha, bali. Qo'y nima degan gap? Chin. Qo'y qo'yda. Shu bolalarni qishga ust boshi yo'q edi, rais buva. Borlarida yerta qiyamoq edi. Shu qo'yni boqib-boqib bolalarga ust bosh olib bersam deb edim. Qo'y hali so'ygilik holi yo'q. Mayli, mayli. Qo'y so'yildi, oti bor, qo'y so'yildi. Bolalarga ust boshini esa davlat paxta terim uchun mana-mana pul beraman deyapti. Ana shundan olib berasiz-da. Mayli, rais buva, mayli. Qo'y bo'lsa qo'yda. Hay yashang. Kim aytadi sizni o'zbek deb? O'zbek o'zi yemaydi, o'zi ichmaydi. Bor topganini mehmoni oldiga qo'yadi. Mayli, qo'y bo'lsa qo'yda, mayli. Avlod ajdodlar, urf odatlar, o'zbekchilik deganday, o'zbekni qoniqib mehmon kutgani podsho bo'lgani. Hop, rais buva, hop. Kino bo'lasiz, kino. Tarixda qolasiz, tarixda. Tavba qildim, rais buva, tavba qildim. O'zbekni qoniqib mehmon kutgani podsho bo'lgani. Bir podsho bo'ling, dehqon qulaga. Shunday bo'layin, rais buva, shunday bo'layin. Norboy chavandoz otini olib keldi. Hovlimiz yuzasi arqonlab ketdi. Chori magazin mudir Volga mashinasini olib keldi. Bo'sag'amiz qo'yib ketdi. Onamiz suv sepa hovli supurdi. Endi bolalarni ust boshini qaytasan dedi. Davlat paxta terim uchun ana-ana pul berarman emish. Shu pulni olaman, ust bosh uchun denov chopaman. Shu kalla poycha qilayin qo'yni ertaroq pulla dedim. Qo'yavering, ena, qo'yavering. Bu kunlar o'tadi ketadi. Kino bo'lganimiz yonimizga qoladi. Onamiz mol holini ko'z ko'rinarli yer qantardi. Uyamasda, buyamas, taqdir peshona dedi. Ebe, taqdir peshonamizga nima qilibdi, ebe? Mana kino bo'lib tarixda qolyapmiz. Bu kunlar o'tadi ketadi. Tarix bo'lganimiz yonimizga qoladi. Qarg'ish urgan odamni peshonasi ana shunday bo'ladi. Enani qarg'ishi bolaga urmaydi. Ena, enani qarg'ishi bolaga urmaydi. Og'zingizni to'ldirib qarg'ayvering. Baribir qarg'ishingiz menga o'tmaydi. Onamiz tovuqlar ko'z ko'rinib donlasin uchun so'ri girdilatib don sochdi. Seni emas, seni Xudo qarg'agan. Xudo qarg'agan? Ebe, men Xudoga nima yomonlik qildim-e? Xudo nima deb qarg'agan-e? Xudo iloyim shu o'zbek degishni topgani aziz mehmoniga buyursin deb qarg'agan. Kun ko'tarildi. Darvozamiz oldida uzundan-uzun avtobus bel bo'ldi. Avtobusda 3-4 ta bo'zbola tushdi. Bo'zbolalar paxmoq soch bo'ldi. Qora ko'zoynakli bo'ldi, soqoldor bo'ldi. Bo'zbollar darvozamiz oldida apparat joylashtirdi. Apparatlarini hovlimiz qaratdi. Ostonada ideologiya bilan raisimiz qora berdi. Men bor bisotimni kiyib peshvoz bordim. Onamiz Stalin zamonida terimchiligi uchun olgan ko'ylagini kiyib peshvoz keldi. Men ular bilan qo'l berib ko'rishdim. Quchog'imni katta ochib, "Qani marhamat, xush kelibsizlar" dedim. Ideologiya bilan raisimiz egilib-egilib ko'rishdi. Tantanavor ko'rishdi. Fotoapparatlar shir-shir surat olib turdi. Men mehmonlarni ergashtirdim. Uzun hovli yuzini ko'z-ko'z etdim. So'ri oldida oyoq ildim, kulimsidim, qo'limni ko'ksim qo'ydim. Mehmonlarga tavoze etdim. Mikrofon sudrab yurmish jingalak soch bola, bo'z bola o'rtada olib gap boshladi. O'zbek xonadoni. Bu so'zda olam-olam ma'no bor. O'zbek xonadoni demak, Volga mashina demakdir. O'zbek xonadoni demak, qorabayir ot demakdir. O'zbek xonadoni demak, suruv-suruv qo'y qo'zi demak. Mol buzoq, yetti xazinaning biri demak. Shunday emasmi, rais buva? Ha, dedi raisimiz. Xo'jalikda 3000 dan ziyod xonadon bor. Hammasi xuddi mana shu ko'rib turganingizdek to'q, farovon xonadonlar. Xonadonlarimizda yetti xazinadan tortib mashinagacha hamma narsa muhayyo. Dehqonqul aka, mana siz xonadon sohibi ekansiz. Norun savolim uchun afv etasiz. Ish vaqtida uyda nima qilib o'tiribsiz? Soat endigina 8:30 bo'ldi, dedim. Ish boshlanishiga hali yarim soat bor. Demak, ishlaringiz 9 da boshlanar ekanda. Ha, ishimiz robborasa 9 da boshlanib, robborasa 6 da tamom bo'ladi. Demak, hozir oila a'zolarimiz bilan madaniy hordiq chiqarib o'tiribmiz. Dalaga boraversak ham bo'lar. Borgunimizcha ish vaqti ham bo'lib qolar. Ish vaqtiga hali yarim soatcha boru, mayli bir marta ertaroq borsak boribmiz-da. Apparatlar darvozadan chiqqunimizga qadar surat oldi. Mashinalar dalalab keldi. Onamiz qalb amri bilan paxtakorlarga yordam bergich onaxon bo'lib surat tushar bo'ldi. Rejissyor onamiz bilan ko'p mashq oldi. onamiz ko'rak tergich onaxon bo'lib yo'l betida turdi. Jingalaksoch chuchuksoz bo'ldi. Subhi dam. Oppoq sochlari o'ziga yarashgan Munis onaxon yo'l bo'ylab ketmoqda. Bo'yniga etak bog'lab olgan. Engashib tuproqdan bir nimalarni oladi, puf-puflab, has-cho'plardan, chang-g'uborlardan tozalaydi. So'ng onaxonlarga xos bir mehribonlik ila etagiga ayvaylab soladi. Assalomu alaykum onaxon. Yo'l bo'lsin onaxon. Munis onaxon ona yerdan, ona tuproqdan bir dam bo'lsa-da ko'zlarini uzmadi. 70 ni qoralagan, ammo charchash nimaligini bilmagan qaddi-qomatini ko'tardi. Yengi ila yuzlaridagi halol mehnat terini artdi. Mehnat gashtidan tevarakka zavq ila boqdi. Munis ko'zlari porladi. Oq oltin teriyapman. Munis onaxon g'urur va faxr ila shunday dedi-da, yana yo'ldagi traktor izlarini titkiladi. Tuproq kavladi. Onaxon, ismi sharifingiz, kasb-koringiz? Onaxon kamtarlik ila javob berdi. Ismi sharifim Paxtaxon. Paxtaoy desangiz ham bo'ladi. Kasb-korim Paxtakor. Paxtaxon, Paxtakor. Munis onaxon bu gapi ila o'zini jisman ham, isman ham Paxtakorman demoqchi bo'lyapti. Naqadar dono o'xshatish. Paxtakor onaxon jiddiy bo'lib qo'shib qo'ydi. Oq oltin nondek tabarrukdir. Non ushog'ini yerda qoldirmaganimdek, bir tola oq oltinni ham yerda qoldirmayman. Rejissor o'ng yon cho'ntagimdan Pravda soldi. Chap yon cho'ntagimga Sovet O'zbekistoni soldi. Ro'znoma nomlari so'z ko'rinarli, ko'z ko'rinarli etib joylandi. Rejissor tap-tap yelkam qoqdi. Barakalla, barakalla, dedi. Yelkamga gup-gup chang o'rladi. Yelkamdan oppoq-oppoq chang o'rladi. Rejissor aft burdi. Rejissor kaft bilan chang qovdi. Fu-fu, dedi. Rejissor chang qayerdan o'rladi demishday bir o'ngimdan qaradi, bir chapimdan qaradi, bir yer qaradi. Yelkasidan chang ko'tarildi, yelkasidan, dedi raisimiz kula-kula. Yelka? Angraydi rejissor. Ha, yelka, dedi raisimiz. Yer nima? Dehqon yelkasi nima? Rejissor tag'in yelkam qoqdi. Barakalla, barakalla, dedi. Rejissor yelkam qoqa-qoqa meni mashina taraf jo'natdi. Men yo'l-yo'lakay raisimizdan so'radim. Rais buva, rejissor nima deyapti? Barakalla deyapti, barakalla. Ha, barakallarni shunday deydimi? Ha, endi ular VGIKda o'qigan. VGIKda o'qigan. O'shanda shunday o'qitadimi? Ha, endi VGIKni bitirganda VGIKni. Men dala boshida turmuş 4 qatorli mashinani egat soldim. Rejissorga qaratib haydadim. Apparatlar men taraf peshlandi. Do'stlar, deya peshvoz yurdi chingalak soch. Keling, avvalo o'tmishga bir sayohat qilaylik. Chingalak soch shunday deya bir oppoq chanoq uzib oldi. Peshonasi uzra ko'z-ko'z etdi. Chanoq tikilib vaz aytdi. Paxta. Paxta Malvovlar oilasiga mansub bo'lib, Gossipiumlar ajdodidandir. Gossipium lotincha so'z bo'lib, paxta beruvchi daraxt demakdir. 1670-yilda podsho Aleksey Mixaylovichning buyrug'iga binoan Moskva shahrida ham paxta ekildi. Uni saroy boboni Anosov ekdi. Moskvada Izmaylov madaniyat va istirohat bog'i bor. Ana shu xusmanzara yerda paxta dalasi barpo bo'ldi. Izmaylov dalasi yaxshi hosil berdi. Mamlakatimizning Odessa va Xerson o'lkalarida ham Amerika Sea Island paxtasi ekildi. Hosildor paxta bo'ldi. U yerliklar paxtani bir terib oldi. 3 kundan keyin tag'in ochilib turdi. Kuz oxirlagunigacha ochildi. Oxiri u yerlik mahalliy xalq paxtadan kechishga qaror qildi. Bizga hosilini bir terib oladigan o'simlik kerak deyishdi. Unda paxta esa yo'q edi. U yerliklar paxta mashaqqatiga, paxta azobiga bardosh bera olmadi. Ammo jafokash o'zbek xalqi, jafokash o'zbek yeri bardosh berdi. O'zbek xalqi, o'zbek tuprog'i umrini paxtaga bag'ishida etdi. Qish demadi, yoz demadi, paxta dedi. Tun demadi, kun demadi, paxta dedi. Shundaymi, dehqon qulaka? Jingalak soch mikrofonni cho'zdi. Men mashinadan mikrofon enkaydim. Ha, shunday dedim. Bizning paxta oy pichagina nozikda, bizning oq oldin pichagina kuydirmajon. kechirasiz, hol ahvol ham so'ramabmiz. Bu ishlar qalay? Muvaffaqiyatli. Ish sharoitlaringiz qalay? Qulay. Bo'sh vaqtlaringizda qanday dam olmoqdasiz? Ko'ngildagiday. Qanaqa dam olmoqdasiz? Madaniy. Ish jarayonida ahyon-ahyonda uchrab turadigan qiyinchiliklarni qanday yengmoqdasiz? Mardonavor. Hali hamon ko'zga tashlanib turadigan kamchiliklarni qanday bartaraf etmoqdasiz? Ayovsiz. Bu yilgi rejalaringiz qanday? Yuksak. Dono partiyamiz belgilab bergan yo'l-yo'riqlarga qanday amal qilmoqdasiz? Og'ishmay. Rejissor chapak chalib yubordi. Bravo, bravo dedi. Вот, советский дехкон. Osmonda pag'a-pag'a oq bulut suzdi. Kun bulut ortida qoldi. Dalalar xira tortdi. Kinochilar kun angnadi. Zingalak soch xursandoy bilan Norguloyga paxta ishqi degich qo'shiq mashq ettirdi. Kun bulutlar ortidan chiqib keldi. Dalalar kunday yorug' bo'ldi. O'qariq bo'yida ayol qizlar saflandi. Etak boylab terim shaylandi. Ideologiya ayol qizlarni bir-bir ko'zdan kechirdi. Ma'qul deya bosh irg'adi. Rejissor 5-6 odim narida turdi, oyoq kerdi, qo'llarini beltiradi. Rejissor tishlari orasidan g'irt-g'irt tupurdi. Tupugi bilan terimchilar o'rtasi borib tushdi. Rejissor bir yondan papiros oldi, bir yondan gugurt oldi. Terimchilardan ko'z uzmay papiros ezg'iladi. Chirsillatib gugurt chaqdi. Bo'yin qiyshaytirib papiros tutatdi. Gugurtcho'pni yelkasi osha otdi. Yuragim shu etdi. Gugurtcho'p tushmish yer hada-halab bordim. Gugurtcho'pni bosib-bosib tashladim. Katta, dalada papiros chekmaydi. Paxta o't olib ketadi. Deyin-deyin dedim. Bir ideologiya qaradim, bir raisimiz qaradim. Rais bilan ideologiya bilib-bilmaslikka oldi. Rejissor buruqsutib-buruqsutib papiros tutatdi. Rejissor tutunlar orasidan ayol qizlar qaradi. Papirosini labi u burchidan bu burchi surib qaradi. Lablarini durdaytirib qaradi. Rejissor misoli kuchuk imlamishday shahodat barmog'ini likillata jingalak soch chaqirdi. Jingalak soch lik-lik eta keldi. Rejissor girdida yer patak yel patak bo'ldi. Rejissor kaftini kosa egib gapirdi. Qo'lini bigiz etib gapirdi. Barmog'ini peshonasi nuqib-nuqib gapirdi. Jingalak soch bosh irg'ab, bosh irg'ab eshitdi. Bosh irg'ay, bosh irg'ay terimchilab oldilab ketdi. Xursandoy bilan Norguloyga boshdan oyoq razm soldi. Terimchilar iymanib yer qaradi. Ro'moli uchini qayirdi. Ro'molini peshonalari surtdi. Ter yaltiramish bo'yinlari bilan yoriq-yoriq lablarini yashirdi. Terimchilar ko'ylak etaklarini turtib-turtib qo'ydi. Bo'lmaydi dedi Jingalak soch. Bu atlas bo'lmaydi. Yaxshi atlas-ku dedi ideologiya. Yaxshi, yomon emas, yaxshi. Ammo bu sariq atlasda, sariq atlas ekranda sap sariq chitga o'xshab ko'rinadi. Chunki lentamiz rangli lentada. Unda qanday atlas yaxshi bo'ladi? Juhud atlas yaxshi bo'ladi. Ekranda turli rangda tovlanib ko'rinadi. Juhud atlas rang-barangda. Yerevski atlaslaringiz bormi, Husandoy? Va Norguloy dedi ideologiya. Terimchilar yerdan ko'z olmadi. Kalishi uchi bilan yer titkiladi. Bosh irg'adi. Yo'q ishorasini bildirdi. O'zlarida bo'lmasa boshqalarda bordur dedi Jingalak soch. Shunday katta kolxozda juhud atlas topilmaydimi? Yevreyski atlas topish qiyin. Bu atlas ham yaxshi-ku dedi ideologiya. To'g'ri, yaxshi atlas. Ammo gap boshqa yoqda. Bilasiz, filmimiz ittifoqqa chiqadi. Ittifoqqa, undan chet ellarga. Filmimizni butun jahon ko'radi. Butun jahon. Ekranda sap-sariq chit ko'ylakni ko'rganlar nima deydi? Qaranglar, bechora o'zbek sovet xotin-qizlari chit ko'ylak kiyib paxta teryapti demaydimi? Deydi. O'zbek sovet xotin-qizlari kiygani kiyimga zor ekan demaydimi? Deydi. Ideologiya aftodahol bo'ldi. Vinovat, vinovat dedi. Axir chet ellarda Boymirza Hayit, Vali Qayumxon, Buloqboshi kabi burjua mafkuraviy dushmanlarimiz qadamimizni sanab yuribdi. Burjua mafkurachilarimiz ekranda chit ko'ylak kiygan o'zbek xotin-qizlarini ko'rsa nima deydi? Sovet O'zbekistoni och-yupun demaydimi? Deydi. Mana, o'zbek sovet xotin-qizlari chit ko'ylak kiyib paxta termoqda demaydimi? Deydi. Ideologiya benavo-benavo bo'ldi. Biz atlas deya g'uldir g'uldir etdi. Biz Yevreyskiy atlas deganda o'zbek xotin-qizlarini tushunamiz. O'zbek xotin-qizlari deganda Yevreyskiy atlasni tushunamiz. Raisimiz ideologiya joniga oro kirdi. Muncha terimchiga juhud atlasni qayerdan topamiz, dedi raisimiz. Hammasiga emas, dedi jingirak soch. Mana shu ikkoviga bo'lsa bo'ladi. Shu ikkovi yirik planda ko'rinadi. Qolganlari shunchaki fonda ko'rinadi. Ha, ikkita deng, ikkita topiladi, dedi raisimiz. Qani Xursandoy, Norguloy, bu yoqqa yuringlar. Qani Qoloqul mashinani o't oldir. Raisimiz Xursandoy bilan Norguloyni mashinasiga mindirdi. Pichir-pichir tayinladi. Zuv etib borib, zuv etib kelinglar, deya eshik yopdi. Rais aytdi desalaring, bizni ayol ham, chor mudirni ayol ham yo'q demaydi. Rejissor tishlari orasidan chirt-chirt tupurdi. Rejissor papirosini tutatib bo'ldi. Papiros qoldig'ini chertib tashladi. Shunday chertdi, shunday chertdi, ko'zim ilashmay qoldi. Papiros qayerga tushdi bilolmay qoldim. Shunday bo'lsa-da papiros uchmish yoq alag'da bo'lib bordim. Egat oralab qaradim, topolmadim. Kaftlarimni tizzalarim tirab qaradim. Butun tutun payqamadim. Hali o'chmagandir deya havo iskadim, hid olmadim. Qozalarni bir-bir qaradim. Shoxlarni qayirib-qayirib qaradim. Barglarni ko'tarib qaradim. Papiros bir oppoq chanoqda ilashib turdi. Bilinar bilinmas tutab turdi. Men apil-tapil g'oza uchidan silkidan papiros ega tushdi. Papirosni tovonim bilan ezg'ilab-ezg'ilab tashladim. Yer ko'mib tashladim. Ana shunda ko'nglim jonlashdi. Mashina keldi. Xursandoy bilan Norgulo juhuda atlas kiyib keldi. Ana atlas, mana atlas, dedi ideologiya. Qalay, o'rtoq rejissyor? Rejissyor boshmaldoq narraytirib ko'rsatdi. Bravo, dedi. Ana o'zbek sovet xotin-qizlari, dedi ideologiya. Ana endi burjua maskurachilarimizni boplaymiz. Ana endi Boymirza Hayit, vali qayumqonlar ekranda o'zbek sovet xotin-qizlari obrazini ko'rib, og'ziga urgan itday bo'lib qoladi. Rejissor gapiga barmoq yuritib ko'rsatdi. Terimchilar tushunmadi. Lolab deyapti, dedi raisimiz. Ha, yashang rais aka, lolab, lolab, dedi jingirak soch. Pomidor rang bo'lsa ekranda yaxshi ko'rinadi. Kolxozimiz pirib badavlat kolxoz, dedi raisimiz. Lekin shu lolab yo'g'a. Lolab mineral o'g'it emas, rais buva. Lolab kolxozda bo'lmaydi, dedi jingirak soch. Lolab xotin-qizlarda bo'ladi. Bilaman, bilaman, dedi raisimiz. Kolxozimizda lolab qo'ygich xotin-qizni o'zi yo'qda. Bor, dedi Xursandoy. Bitta bor. Maktabda o'ris tili muallimi lolab qo'yadi. Ana bor ekan-ku, rais aka. Endi maktab bor edimi? Raisimiz latta chaynar bo'ldi. Bir kun qaradi, bir yer qaradi. Endi ideologiya raisimiz joniga oro kirdi. Ideologiya sumkasidan barmoqday bir nimani oldi. Terimchilar mashina taraf imladi. Kelinglar, dedi. Terimchilar mashina pana bo'ldi. Xayriyat-e, deya kaft ishqadi jingirak soch. Kolxoz bo'yicha bitta zamonaviy ayol bor ekan. Uyam raykom, mig'illadi raisimiz. Xursandoy birinchi egatdan tushdi, Norgulay ikkinchi egatdan tushdi. Bo'ldi, dedi jingirak soch. Yirik planda shu ikkita terimchi bo'ladi. Uyog'da kim qanday tushsa tushsa versin. Uyog'i shunchaki fonda ko'rinadi. O'zi ham yirik-yirik ko'ringulik terimchilarda, dedi raisimiz. Har birovi mavsum oxirigacha 8 tonnadan oshirib, oq oltin terish majburiyatini olgan. Mashina bo'lay, dedi jingirak soch. Deyarli mashina. Bularni oldida mashina nima degan gap, dedi raisimiz. Mashina buziladi, atkaz qiladi. Bular na buziladi, na atkaz qiladi. Ideologiya ikkita loppi chanoq uzib oldi. Puf-pufladi, silab siypadi. Norguloy bilan Xursandoyni quloqlari ostiga qistirib qo'ydi. Ideologiya Norguloy bilan Xursandoyni o'rim-o'rim sochini yelkasidan olib ko'ksiga tushirib qo'ydi. Ideologiya boshqa terimchilarga da ko'z-ko'z etdi. Sizlar ham ana shunday qilinglar, dedi. Boshqa terimchilar da quloqlariga chanoq taqdi. Boshqa terimchilar da o'rim sochlarini ko'ksilari tushirdi. Ideologiya Xursandoy qabatini oldi. Jingalak soch Norguloy qabatini oldi. Apparatlar shir-shir surat ola boshladi. Ona tabiatimizda necha xil rang bo'lsa, barcha-barchasi paxtazorda mujassamdir, dedi jingalak soch. Ha, paxtazorda kamalak ranglarning jamiki jilolari jamiljam. Paxtazorlarda xotin-qizlarning piyola jarangidek sho'x kulgisi yangraydi. So'ng laparlar, askiyalar, qo'shiqlar eshitiladi. Jingalak soch Xursandoy bilan Norgulayga mikrofon tutdi. Tursunboy bilan Norgula yuzlarida tabassum o'ynadi. Tishlarini oqini ko'rsatib jilmaydi. Paxta ishqi ashulasini aytib-aytib paxta terdi. Tun demay, kunduz demay, boshingda men parvonaman. Sog'inib qoldim ochib, ochil, kulsin, sevinsin har tomon. Ha, dalada xurkak tog' og'usidek xotin-qizlar turnaqator bo'lishib paxta termoqda. Biri qo'yib, biri qo'shiq aytadi, boshqasi jo'r bo'ladi. Ko'kdagi sayyoralardek ochilib bog'im chaman, kech kirib tog' subhidam ishqingda ming to'lg'onaman. Stop! Rejissor shunday deya qo'l ko'tardi. Egat oralab keldi. Xursanday, ey Nargulay, dedi rejissor. Sizniki paxtani sevadi, sevadi. Sizniki sevgi bilan paxta teradi, teradi. Bizniki kino qiladi. Rejissor paxta terib-terib ko'rsatdi. Вот так вот, dedi rejissor. Sizniki вот так muhabbat bilan paxta teradi, teradi. Bizniki Moskvaga bayroq qiladi. Gap jingarak sochda ketdi. Xursandoy va Norguloy dedi. Paxtani chanoqdan sug'urib olayotganingizda g'o'zalarga, ayniqsa chanoqlarga o'zgacha bir mehr-muhabbat bilan qarang. Axir siz paxtani sevasiz-ku, shundaymi? Paxtaga ishqingiz tushgan-ku, to'g'rimi? Qo'shiqning mazmuni ham shu, nomi ham shu, paxta ishqi. Rejissor tishlari orasidan chirt-chirt tupurdi. Rejissor papiros tutatdi. Xursandoy dedi jingarak soch. Xo'jayiningizni sevib qolganingizda qanday qilib muhabbat izhor qilgansiz? Xursandoy yer boqdi. Xursandoy og'iz ushlab, og'iz ushlab uyaldi. Unday demang-e, dedi. Iya, unday demang-e, bo'ptimi? Tasavvur qilaman. Xo'jayiningiz yuzlariga sevgi to'la ko'zlaringiz bilan boqqansiz. Sochlarini muhabbat bilan silagansiz. Qo'llarini o'zgacha bir mehr-muhabbat bilan ushlagansiz. Shundaymi? Aytmayapsiz. Shunday. Paxtaga ham ana shunday munosabatda bo'ling. Qarang, mana bunday. Jingalak soch paxta terib-terib ko'rsatdi. Paxtani chanoqdan mana bunday qilib muhabbat bilan olasiz. Keyin kaftingizda vafo bilan mana bunday ushlaysiz. Undan keyin sadoqat bilan mana bunday qilib etakka solasiz. Jingalak soch termish paxtasini xursandoy etagiga tashladi. Tushundingizmi dedi. Nigohlaringizda muhabbat, vafo, sadoqat balqib tursin. Boqishlaringizda paxta ishqi barq etib tursin. Apparatlar shir-shir surat oldi. Dala boshida tushmuş agit mashina ashula aytdi. Terimchilar paxta ishqini ayta-ayta paxta terdi. Ko'k ro'moling, oq yuzing bizlarni shaydo aylamış. Sen bilan biz eskidan sevgi muhabbatdek tanish. Xotin-qizlar qo'shiq aytmoqda dedi singari jingarak soch. Qo'llari esa oq oldinda. O'zaga bir egiladi, bir qaddini rostlaydi. Chanoqlardan meni ol-ol deb turgan oppoq paxtalarni o'zgacha bir chiroyli harakat bilan chaqqongina oladi. Changlarini avaylabgina puflab qoqadi. Ko'ziga surtgudek bo'ladi. Mehr-muhabbat bilan silab-siypab ko'kraklariga tutilgan etakka qalbini soladi. Qalbi esa oq oltinga to'lib boradi. Nuqrayi gul-gul jamoling bir o'pay ochil kumush, sen chiqib Zuhro kabi kulsang havasga qonaman. Sahih kuz oftobi baxtiyor o'zbek xotin-qizlarning baxtiyor mehnatlarini tabassum ila yoritib turadi. Baxtiyor o'zbek xotin-qizlari mana rayon partiya komiteti ideologiya kotibasi, rayon xotin-qizlar sovet raisasi Klara Xo'jayevaning dil so'zlari. Bizning mamlakatimizda davlatni idora qilishga xotin-qizlarni jalb etish Leninchi prinsipni amalga oshirilmoqda, dedi ideologiya. Chor Rossiyasida xotin-qizlar saylov huquqidan foydalanmas edilar. Oktyabr revolyutsiyasi xotin-qizlarning huquqsiz ahvolini yo'qotib, ularga davlat, xo'jalik, ijtimoiy-siyosiy va madaniy hayotning barcha sohalarida erkaklar bilan tengma-teng huquq berib qo'ydi. Kapitalistlar mamlakatlarda bunday ahvolni mutlaqo ko'rmaysiz. Kapitalizmda xotin-qizlar xalq haq-huquqdan mahrumdirlar. Agit mashina mehnat va zafar qo'shiqlaridan aytdi. Muncha shirin ekan bu sovet davroni. Mamnun yashar har inson yo'qdir armoni. Kechirasiz, Klara Xadjayevna, gapingizni bo'laman, dedi Xadjayeva. Xadjayeva dedi jingalak soch. mana kolxoz agitator Javlonboy akaning agit mashinasi yalla aytmoqda. Bu qanday yalla? Bu baxt yallasi. Siz rayon xotin-qizlari sardori sifatida baxt deganda nimani tushunasiz? Men baxt deganda o'zbek xotin-qizlarini tushunaman. O'zbek xotin-qizlari deganda baxtni tushunaman. Muncha shirin ekan bu sovet davroni, mamnun yashar har inson yo'qdir armoni. Ha dedi jingala soch. Shoirlar baxtim bor deb esadi yillar deb kuylaganidek, oppoq dalalar uzra baxt yallasi yangramoqda. Dalalar uyg'oq, dalalar xur baxtiyor. Ha dedi ideologiya. Baxt o'zbek xotin-qizlarining tarjimai xoniga aylanib qoldi. Muncha shirin ekan bu sovet davroni, mamnun yashar har inson yo'qdir armoni. Men dalalarimni mashina terim uchun shayladim. O'qariq xavorladim, ko'ndalang quloq xavorladim, o'nqir cho'nqir xavorladim. Yakki yolg'iz begona o'tlarni yurib-yurib tashladim. Egilib-egilib qolmish g'o'zalarim qaddini adil-adil rostladim. Yo'l bo'yida o'smish g'o'za kuni qursin. O'ngdan bir mashina keldi, yo'l bo'yi g'o'zalarimga lopillatib chang urib o'tdi. Chapdan bir mashina keldi, yo'l bo'yi g'o'zalarimga guppillatib chang urib ketdi. Mayda-mayda texnikalar changitib o'tdi, ot uloqlar changitib o'tdi, piyodalar changitib o'tdi. Bari chang yo'l bo'yi g'o'zalarimga gup-gup yopishdi. Chang shudrik bilan qorildi, qoldi. O'zalarimda chayirday yopishib qoldi. O'zalarimni qoqibda bo'lmadi, o'zalarim chirq-chirq sinadi. Ko'saklarim duv-duv to'kiladi. Ammo chang to'kilmaydi. Chayir-changdan qutulishning birdan-bir yo'li bo'ldi. Avj tushda g'o'za bo'shashib qoladi. O'za tushda g'o'za shalpayib qoladi. Avj tushda taftida chang ila g'o'za yopishib ko'rinadi. Avji tush paytida g'o'zalarni silkib-silkib olsa chang to'kiladi. Men avji tush paytida yo'l bo'yi g'o'zalarimni oraladim. G'o'zalarim uchidan ushlab qoqib-qoqib oldim. G'o'zalarim uchidan ushlab silkib-silkib oldim. 8 egat yo'l bo'yi g'o'zamni ana shunday qoqib-qoqib oldim. Yo'l bo'yi g'o'zalarim g'o'zasimbat bo'ldi. Raislarim kelinday sozladim. Raisimiz dalalarimni aylanib-aylanib o'rgilib qaradi. Dalalaringiz dala bo'lmabdi. Dalalaringiz o'ng yoqdagi kelin bo'pti, dedi raisimiz. Dehqonqul aka, men kelin ko'rdi uchun bir qo'y aytdim. Ertaga birinchi terimda so'yasiz. Dalalarim chaman-chaman bo'ldi. Chamanlar ko'zimni olayin, dedi. Men tonglay ana shu chamanlarni terib olaman. O'zalarim ozorlanmasin uchun mashina bilan g'ildirak oldiga to'sqich qo'yaman. O'zalarim kun juft barabanlar oralig'ida ketma-ket o'tadi. Barabanlar o'zalarimni aylanib qisadi. Barabanlar o'zalarimni qamrab qisadi. Urchuqlar teskari aylanadi. Urchuq tishlari ana shu chaman paxtalarimni o'ziga o'rab terib oladi. Birinchi terim paxtamni ana shunday terib olaman. Birinchi terim paxtam avlo-nav paxta bo'ladi. Momoq-momoq paxta bo'ladi. Yakka-chigit paxta bo'ladi. Bir sarg'ish tilovlangich paxta bo'ladi. Dalalarim lippi-luppi bo'ldi. Lippi-luppi momoqlar chanoqlardan toshayin dedi. Urchuqlar aylanadi. Ana shu lippi-luppi momoqlarni ilib olgich cho'tkali barabanlarga ro'baro bo'ladi. Barabanlar teskari taraf aylanadi, o'zalarimni qabul gumbosxonasiga uloqtiradi. O'za gumbosxonasi shamolparrak yordamida paxtalarimni havo bilan so'radi, ichkovakdan mashina paxtandishiga olib borib to'kadi. Ikkinchi terim paxtamni ana shunday terib olaman. Ikkinchi terim paxtam birinchi terim paxtamdan maydaroq bo'ladi. To'liq pishib yetilmagan paxtam bo'ladi. Sirak paxta bo'ladi. Agar kam eshim paxta bo'ladi. Kam momoq paxta bo'ladi. Momoq ichtashi to'lqin paxta bo'ladi. Oq sariq paxta bo'ladi. Sariq dog'li paxta bo'ladi. Men adil g'o'zalarim paxtasini terib olish uchun barabanlar oralig'ini keng olaman. Men o'rtaboy ham kaltaboy g'o'zalarim orasini terib olish uchun barabanlar oralig'ini tor tor qilaman. Men urchuqli barabanlar ketidan havo yutgich moslamani o'rnatib paxta teraman. Havo yutgich moslamalar g'o'zalarim ostilab tushmish paxtalarimni so'rib-so'rib oladi. G'o'za yutmish moslama egatlab to'kilmish paxtalarimni yutib-yutib oladi. Ikkinchi terim paxtamni qo'lda teraman. Bir hissa qo'l terim 60 kilo bo'ladi. Bir kilo paxta terish uchun 250 dona chanoq tozalayman. 60 kilo paxta terish uchun 15 ming bor chanoq tozalashga to'g'ri keladi. 60 kilo paxta terish uchun 15 ming bor egilib enkayib turaman. Uchinchi terimda osmon aynib qoladi. Havo sovib sovib oladi. Yomg'ir savalab savalab oladi. Uchinchi terim paxtamni chala chala ochilmas ko'shakdan terib olaman. Uchinchi terim paxtamni tirjayib tirjayib qolmuş ko'sakdan terib olaman. Shu bois uchinchi terim paxtam sin simbati ko'sak simbat ko'sak simbat bo'ladi. Uchinchi terim paxtam ob-havo misoli xira xira rang bo'ladi. Aynima osmon misoli tun tun rang bo'ladi. Uchinchi terim paxtam sap sariq dog'li bo'ladi. Qo'ng'ir qo'ng'ir dog'li bo'ladi. Uchinchi terim paxtam sharmanda sharmanda paxta bo'ladi. Eshimsiz eshimsiz paxta bo'ladi. G'ossiz g'ossiz paxta bo'ladi. Olti misqollik paxtam uchida terimda uch misqol bo'lib qoladi. Men ana shunda olib sotar bo'laman qolaman. Olib sotar oriqdan oriq qo'y boqadi. Olib sotar tozadan toza qo'y boqadi. Erta bozorda ana shu toza qo'y oshig'i ustidan teshadi. Olib sotar ana shu teshikka og'iz qo'yib puflaydi. Lunch shirib puflaydi. Chiranib chiranib puflaydi. Qo'y bir o'lib tiriladi. Qo'y bir o'limdan qoladi. Qo'y bir kechada semiradi. Qo'y puflanmış sharmisol tarang bo'ladi. Olib sotar arzonlab qo'yni bozor soladi. Mol bozorda jallob, mo'ljallob degich kimsa bo'ladi. Moljallob uchun kirim bo'lsa bo'ldi. Buzoqni haydab hayda buzoqni ho'kiz deya sotib yuboraveradi. Moljallob uchun kirim bo'lsa bo'ldi. Echkini qo'y deb pullab yuboraveradi. Ana shu moljallob qo'yni maqtab-maqtab pullab beradi. Dallalarim ana shu qo'y bo'lib qoladi. Kattalar ana shu moljallob bo'ldek bo'lib qoladi. Men ana shu olib sotar bo'lib qolaman. 4-chi terimda qor yog'adi. Havodan qish nafas keladi. Kechalari halqob suvlar muzlaydi. Dalalarim bilch-bilch loy bo'ladi. Men shilt-shilt loy botib ko'sak teraman. Men qo'nishib-qo'nishib ko'sak teraman. Men qalt-qalt qaltirab ko'sak teraman. Men hovuchlarimga uflab-uflab ko'sak teraman. Ko'saklar toshday-toshday metin bo'ladi. Ko'saklar muzday-muzday sovuq bo'ladi. Tosh metin ko'saklardan qo'llarim tilim-tilim bo'ladi. Muz-muz ko'saklardan qo'llarim yiring-yiring bo'ladi.